hidup di rantau orang.
Kasih tak akan tumbang walaupun hidup saya banyak.